Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til et sammendrag af Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Og rigtig hjertelig velkommen til et program, som kan jeg godt love, kommer vidt omkring. Vi skal snakke klima. Tidligere klimakommissær Connie Hedegaard fra De Konservative har været ude og advare og sagt, at regeringen, den nuværende, er ved at gentage Anders Foghs fejltagelser. Det er en sag, vi skal se nærmere på i sidste halvdel af programmet. Ikke mindst, fordi der er dukket en meget interessant spiller op i netop klimasagen. Derudover skal vi se nærmere på EU-afstemningen 3. december. Vi skal se lidt på parallelaftaler omkring retsforbeholdet. Og så skal vi så sandelig også se nærmere på nogle af de kampagner, der kører, som, hvad skal man sige, er maleriske og spændende. Men hvor meget argument der er i dem, det kan man så diskutere. Og det har vi tænkt os at gøre senere i programmet. Vi skal også lige om lidt tale om det politiforlig, som de sidder og bakser med inde på Christiansborg as we speak. Man vil meget gerne have det lukket hurtigst muligt, fordi man skal jo også koncentrere sig om den førnævnte EU-kampagne, som også handler om det. Men jeg starter med lige at byde velkommen til de herrer. Det er et rent herrepanel i dag. Jeppe Mikkelsen, velkommen til.
Tak.
Tidligere medlem af Folketinget for De Radikale. Det er din anden optræden.
Anden optræden,
og som, som jeg sagde til dig lige, vi gik i gang, dermed er du erfaren. Så kører det. Ja, sådan kører vi her i programmet. Peter Brixtofte, velkommen til. Tidligere medlem af Folketinget for blandt andet Venstre. Jeg har ikke talt på, hvor mange gange du har været her.
Nej.
Men det er i hvert fald en håndfuld.
Jamen, jeg kommer nok til at gentage mig selv.
Det lever vi med.
Det lever vi med.
Niels Alman Olsen, tidligere medlem af Folketinget for De Konservative. Også velkommen til dig.
Tusind tak.
Jeg mindes faktisk, at du er en af dem, der var med i de allerførste programmer, så det er, du er måske nærmest næster her i programmet.
Jeg vil sige, det er en stor ære.
Mange likewise, tak. Jamen det er dejligt at have besøg af de her. Dukkede der en historie op i morges om vores uddannelsesminister Esben Lunde Larsen, og den vil jeg lige løbe forbi, fordi der er nogle interessante ting i den, som, som jeg lige synes, vi skal tale om. Det drejer sig om, at da Esben Lunde Larsen var menigt folketingsmedlem for Venstre, altså da vi havde SR-regeringen, der indkalder Esben Lunde Larsen, daværende trafikminister Magnus Heunicke, i samråd, fordi der er i hans optik noget ballade omkring Stauning Lufthavn. Og her er vi ude i Ringkøbing Skjern Kommune. Han beder Magnus Heunicke om at redegøre for, om, citat, der kan iværksættes tekniske foranstaltninger, der kan sikre indflyvningen til Stauning Lufthavn, samtidig med, at møller nord for Stauning Lufthavn udskiftes med større møller. Der har stået et lille antal gamle vindmøller her, som man gerne vil have udskiftet med kæmpe møller. Det er en teknisk term. Og det, der er i det, er, at de her møller, der står der i forvejen, de er simpelthen så gamle, at de er nede på en værdi af beregnet 0 kroner. Mm-hmm. Men hvis man får nye møller, så er der altså rigtig gode penge at tjene for dem, som har aktier i de her møller. Nærmere bestemt 132 millioner kroner. Trafikstyrelsen er så gået ind i sagen og sætter en stopper for det, fordi det er simpelthen for farligt med kæmpe møller tæt på en lufthavn. Det, der så er problemet, der dukker op nu, og man kan læse historien i Ekstrabladet, det er, at hvis det her projekt var kommet igennem, og man havde fået de her kæmpe møller, så ville det have udløst et millionbeløb til Esben Lunde Larsens bror og far, som ejer den her jord og ejer nogle af de her møller. Og det er jo en lille smule mystisk, og Esben Lunde Larsen oplyser ikke det her på det tidspunkt, hvor han indkalder til samrådet. Det er nyt for Magnus Heunicke, at der skulle være de her interesser. Men det, alt det her, det hidrører jo det faktum, at Esben Lunde Larsen også, det er hans opstillingskreds ude i Ringkøbing Skjern. Hvor går grænsen mellem, altså hvor meget, Niels Alman Olsen, skal man ligesom please sin opstillingskreds? Her undtager vi så lige, nu lader vi alt, vi ved jo ikke, hvordan der var ledes med faren, og hvor mange penge, der kunne komme ud af det, og der kom ikke nogen penge ud af det, for de blev aldrig solgt, de her møller, og projektet stoppede. Men der ligger jo sådan en gråzone i, hvor meget man skal please sin opstillingskommune. Opstillingskreds.
Altså jeg synes, på den ene side er det fuldstændig fair, hvis der er en sag i ens valgområde, i ens valgkreds, hvor man kan fremme noget erhvervsudvikling og stille spørgsmål til en hvilken som helst minister om det. Det, der går helt galt her, som jeg hører sagen fremlagt nu, det er jo, at han har spillet med nogle andre kort. Han har spillet med egne interesser i familien. Og der er det her gode gamle råd, som Poul Schlüter gav os, også unge i sin tid, da han var statsminister. Der sagde han, husk, I må ikke gøre noget, der er kritisabelt. Det er klart, det kunne vi alle sammen skrive under på. Men I må sagomelme heller ikke gøre noget, der kan give anledning til kritik. Og der må man bare sige, at Lunde Larsen er så langt ude, og han er på vej ned af Carl Holst, slisken, uden selv at være klar over det. Fordi det er aldrig så galt, hvis folk selv er klar over, at de vil lave noget galt, så kan de jo rette op på det. Men det her, det er et forhold, som jeg ser, som det umiddelbart fortæller det, er det virkelig en, der kan sætte ham på slisken. Og den her regering, der er så lille og så skrøbelig, har ikke plads til den slags historier. Og det er klart, når man så har en anden sag, hvor man har været lidt, skal vi sige, sparsommelig med oplysninger om uddannelsesbaggrunden og opholdet i Norge, med videre, som kan være sikkert udmærket, man skal bare fortælle om det, så bliver man ramt på karakteren, og det er jo det, den her minister kan blive nu, og vil blive nu. Mm-hmm. Det bliver op ad bakke for ham, så jeg mener egentlig, den her, som jeg hørte den fremlagt her, er temmelig alvorlig.
Ja. Peter Brixtofte, hvad siger du?
Ja, det er jo en gylden regel, der er noget, der hedder, at der er regler om inhabilitet. Det vil sige, at når man selv er part i sagen, så deltager man ikke i behandlingen af sagen. Mm. Det gælder en kommunal bestyrelse.
Men her kan man jo godt sige sådan, at han ikke selv er part i sagen.
Nej, men
hvor går grænsen, så det er hans far, hans bror?
Altså, i en kommune er det sådan, at hvis bare du er ansat i folkeskolen, så må du ikke være i skoleudvalget. Altså, sådan har det været i mange år.
Mm.
Og det er selvfølgelig måske meget vidtgående. Men det er jo, som Niels Allemann citerer, at det der med, at man ikke må give anledning til, at der kan rejses kritik. For det kan godt være, at det er helt fair og sagligt alt sammen. Men det havde været så nemt for ham at så sige, hvis han selv vil have sagen, og det er så i øvrigt min valgkreds, og også min familie er meget optaget af den her sag. Og hvis han har sagt det fra starten, så havde der jo ikke rigtig været nogen, fordi så har han spillet med åbne kort. Mm. Det er så bare lidt klodset, at han glemmer at fortælle det der med familien. Mm. Det er torskedumt, ikke? Og sådan,
men på den anden side...
Men altså, så er der heller ikke værre.
Nej, nu tænker jeg så bare helt kynisk.
Hvis men man, torskedumt.
Hvis man indkalder til... Altså, jeg kan jo godt forstå, at Lunde ikke siger det på en måde, fordi hvis han indkalder til et samråd og siger, nu skal du høre Magnus Heunicke. Jeg sidder her i min valgkreds, og vi kigger på det der Stauning Lufthavn, hvor min far og min bror ejer noget jord og en vindmølle, så vi kan tjene nogle penge på, og det kunne vi da godt tænke os for. At det kan
vi jo gerne have øget arven.
Det kan man jo ikke have siddet og sige i et samråd. Kan man det, Jeppe Mikkelsen?
Hans arv øges.
Nej, altså, jeg synes det er helt legitimt, at man tager sager op. Det synes jeg, at man har forpligtet sig til, at man tager sager op fra sit valgdistrikt. Det er derfor, vi har en geografisk repræsentation af landet. Det er jo for, at lokale sager kan komme til ord inde på Christiansborg. Mm-hmm. Men i det her tilfælde, der tror jeg måske, at jeg havde taget fat i en af mine kollegaer, hvis jeg havde været Esben Lunde Larsen, en af mine kollegaer fra Vestjyllands store kreds, som jo også dækker det område i vist udstrækning, sagt, kan du ikke lige tage den her sag eventuelt? For så havde han jo haft sin ryg fri, for det lugter jo lidt. Og det er jo rigtigt nok, man kan jo diskutere, om han selv er inhabil i sådan en sag her, men hvis han havde siddet i byrådet i hvert fald, og han skulle behandle en sag den her, så havde han været inhabil, fordi at man må heller ikke have personer tæt på en selv, for eksempel ens forældre, som man jo arver fra. Altså, man må heller ikke sidde og behandle sager, hvor at der er store økonomiske ulemper, der fordele for dem. Det er simpelthen ulovligt.
Men igen, så
i den her tilfælde tror jeg ikke, der er noget juridisk forkert, men jeg havde nok valgt at holde min ryg fri ved at ben.
Men igen, er den vel svær at sælge, hvis Esben Lunde Larsen skal sige til en partifælle, gider du hive Magnus Heunicke i samråd? Så siger partifællen, hvorfor? Det kan du da bare selv gøre. Ja, men nu skal du høre, det er fordi min far og min bror ejer nogle vindmøller. Altså, jeg kan da godt se, at den er lidt spejet.
Nej, det tror jeg sgu i højere grad, man godt kunne... det tror jeg i højere grad, der kunne have været en forståelse for, så man kunne have sagt, prøv en gang, det er et vigtigt projekt for min lokal egen, men jeg kunne risikere at komme til at fremstå som en, der taler min far og brors sag frem for lokal egen sag. Derfor synes jeg, det ville være vigtigt, at du i stedet for tog den op.
Okay.
Men man kan også sige, det er sådan et, du har mange værktøjer som folketingsmedlem, du kan bruge, hvis det er en lokal sag, der skal fremmes. Det der med at trække en minister i samrådet, det er jo ikke noget, du gør hver dag.
Altså, det er noget, man gør. Efterhånden, desværre, men jeg forstår, hvad du mener.
Ja, altså, der er jo også den mulighed, at man skriver et brev til ministeren, eller man får et møde med ministeren, en kop kaffe, med ministeren. Der er jo ikke en minister, der ikke gerne vil tale med et medlem af Folketinget fra oppositionen ind i kalenderen, puttet en aftale om. Sådan vil man gøre. Så derfor, det er det højprofileret på en meget grim baggrund, synes jeg. Mm. Det er tynd is, sådan vil jeg i hvert fald sige. Det er tynd is.
Men jeg synes også, det er interessant, og det er i virkeligheden det, vi skal snakke lidt mere om. Det her med, hvor meget man er forpligtet til at tage sager op fra sin opstillingskreds, Jeppe Mikkelsen. Fordi det forstår jeg jo godt, og det er jo en smuk tanke, når du siger det her med, at det er også, altså det er derfor, vi har dem. Man skal jo have de der lokale sager, man skal have den der lokale forankring. Ja. Men
der går en hårfin grænse mellem, synes jeg, at man ligesom skal forsøge hele tiden at konkurrere mod andre områder. For det synes jeg egentlig ikke er klædeligt. Altså, man er ikke medlem af Folketinget for at tale alene Østjyllands sag, hvis det havde været mig, for eksempel, jeg var valgt i Østjylland. Altså, men man er medlem fra Østjylland, blandt andet for at tage problemer op, som sker i Østjylland. Mm. Dermed ikke sagt, at man skal udkonkurrere andre landsdele og lignende. Men jeg synes, det er vigtigt, at borgere, virksomheder og andre interessenter, der er i et givet geografisk område, de har mulighed for at blive hørt. Og det er jo en indgang gennem indgang til Folketinget, man så har nogle lokalvalgte. Og det synes jeg er vigtigt. Men jeg tror også, særligt ude vestpå, altså ude i Vestjylland, der er simpelthen en meget, meget stærk tilknytning til de helt specifikke geografiske områder. Det kan godt være derfor, han måske har haft svært ved at give den fra sig, om man vil sagen til nogle andre.
Mm-hmm. Jeg kan nævne for eksempel, at på Fyn, hvor jeg var valgt de sidste 16 år, at der havde vi for eksempel en motorvej til Svendborg, og vi havde en kasernelukning i Odense. Og i begge tilfælde, så i gældte motorvejen, så sagde jeg åbent, at I må til at tage sammen Fyn, det må amtet til at tage fat om selv, og selv poste nogle penge i. Og det gældte kasernen, så sagde jeg, at jeg kun slås sig for det, for så frem det er sagligt forenligt med forsvarets helhedsinteresser. Og derfor kigger jeg ikke på barrikaderne. Og det fik jeg selvfølgelig kritik for, af nogen, der var født på Fyn og valgt i Folketinget. Men så vidt jeg kunne se på stemmetallet, blev det respekteret i mit standpunkt. Jeg vil altså gerne understrege, at man er valgt til Folketinget for at varetage landets interesser. Man er ikke valgt for at varetage lokale interesser. Så må man gå ind i lokalpolitik og blive borgmester, hvis det er muligt. Ja. Eller hvad? Det er lokale interesser. Du er valgt til at varetage landets interesser. Og hvis du går ind og siger, at jeg vil godt have lagt det her seminar i min valgkreds, i stedet for i en anden valgkreds, selvom det er mere savligt eller ikke i en anden valgkreds, så er man lidt fjols. Altså, det er simpelthen ikke rimeligt, og jeg skal lade være med at sige for meget om alle de der motorveje, som vi savner herover, som måske kunne have gjort større gavn her i hovedstadsområdet, men det vil jeg ikke sige.
Jeg vil bare sige,
at som landspolitiker er det landets interesser. Så kan du lytte til folk i din kreds, og hvis de har et emne, et problemstilling, som har landsdækkende interesse, som har principiel interesse, så kan du bringe det frem, at det er også urimeligt, at man gør sådan og sådan over for den og den, og sådan er det jo også i andre steder. Mm-hmm. Men at gå ind og så sige, at nu vil jeg slås i helvede for, at kasernen ligger i på Fyn, selvom det er smadret fornuftigt, at den ligger på Svanemøllen, det kan jeg ikke.
Mm, nej.
Mm. Og det skal man heller ikke.
Nej, men
jeg synes, Peter trækker den lige lidt hårdt op her. Peter, som jo selv er kendt for at være en af de mest lokale, patriotiske personer.
Som borgmester.
Ja, som borgmester.
Men og der kan man sige, der er man jo trods alt valgt til som
det er,
borgmester.
Og det er jo også fint, men jeg vil dog have lov til at sige, at når staten, som vi er enige om, at det er statens interesser, vi varetager, ikke også?
Lige præcis.
Og staten investerer voldsomt milliarder ud omkring rigtig meget her i hovedstadsområdet med Øresundsbro og metro og motorveje osv. osv. Når du så har en femtedel af landet, der på det tidspunkt ikke havde en motorvej, så er det da helt legitimt at gå sammen om at få landet til at hænge bedre sammen. Ligesom de der mange, der nu tager imod regeringens forslag om at få statsudflytningen på plads. Så jeg synes, det er jo et helhedssyn, der skal varetages, men du er valgt i dit område. Jeg mener virkelig stadigvæk, det er fuldstændig legitimt, men det er jo ikke legitimt at være en kloddermasse, som du sagde før, torske dumt, det Lunde Larsen har gjort, hvis vi lige skal tage udgangspunkt i det. Altså, du skal jo gøre det ordentligt, og der er masser af måder at gøre det på. Ja. Det er jo det, vi vil frem til.
Men der ligger vel også det, at kredsen, ens opstillingskreds, har vel en vis magt over en. Altså, man skal vel også... Det er vel sådan et spil mellem, at man skal please dem. Nu så vi tidligere By og Bolig og andre ting. Carsten Hansen, det var en meget lang titel, han havde. Han kunne heller aldrig selv helt huske den. Land, By og Bolig, og jeg synes, der var en enkelt ting mere. Var der ikke det? Skidpyt, det kommer jeg på senere. Men det her med, at man skal... Det er vel en balancegang mellem at holde sin kreds nogenlunde glad i hvert fald, for ellers så sidder de vel og siger, så bliver der ikke noget til dig.
Ja, men altså, vi skal jo læse John F. Kennedys bog, Mænd er mod. Han fortæller et af de mange eksempler er en, hvor han bliver kritiseret af sin valgkreds for ikke at have fået indført et eller andet dæmning i det område, han er valgt i. Og det havde han lovet før valget. Og så skrev han et brev, som blev offentliggjort den bog med, som slutter af med, og så kan jeg øvrigt bede dig om at skride af helvede til. Altså, du må aldrig være i lommen på din valgkreds. En valgkreds må acceptere, at du slås for almene principper, for noget, der gælder for hele Danmark, Danmarks interesser og nogle fælles ting. Ja. Hvis du skal være valgt for at varetage lokale interesser, hvordan skulle Danmark så regeres? Mm. Altså, hvis hver eneste folketingsmedlem kom, og så sagde, jeg varetager kun min lokal. Mm. Nej, den går slet ikke. Men Lunde Larsen, han har lov til at stille et spørgsmål, der vedrører noget i sin valgkreds, at stille spørgsmål. Mm-hmm. Og så skulle han jo bare have været så klog at sige, at jeg hørte, at min familie er dybt involveret og kan tjene penge på, at du kommer med et rigtigt svar, ikke?
Det kan også være, at han bare er den grønneste venstre minister, faktisk, den eneste, der rigtig går op i vindmøller.
Ja, men det har måske alle mine interesse.
Vi vender jo tilbage til regeringens grønne planer lidt senere. Så lad os sætte punktum for Esben Lunde Larsen og Stauning Lufthavn og opstillingskredse for nu. I hu kommende også. Jeg kom bare lige til at tænke på det. JFK er jo altid god at holde sig til. Man skal blot huske, at jeg mener også, at Lene Espersen havde et billede af JFK hængende, mens hun nåede smidt, som hun kiggede på hver dag. Og så kan vi godt huske, hvordan det gik. Men lad nu det ligge.
Det gik ligesom med Kennedy.
Så slemt var det, hvis det
ikke. Han røg hurtigt ud.
Nå ja, okay, men dog på en anden måde, så, som jeg lige husker sagde i hvert fald. Det her, det er det gode gamle folketing, jeg har i dag besøg af Jeppe Mikkelsen, Peter Brixtofte og Niels Halman Olsen. Og nu skifter vi kurs, fordi nu skal vi videre ud over stepperne. 3. december skal vi til afstemning. En af disse forkædrede EU-afstemninger, som altid får folks blod i kog. Jeppe Mikkelsen, hvor står du henne? Jeg kan næsten gætte det, men altså...
Ja, jeg er varm EU-tilhænger, ja. så mit kryds bliver nok sat ved ja.
Så vil jeg så spørge radikal ungdom. Den har desværre forlagt den reklame, men der kører en kampagne her til morgen. Jeg ved ikke, om du har set den?
Det har jeg ikke noget endnu.
Nej. Og den beklager. Handler om, at hvis man stemmer nej, hvad får man så? Begejstrede børnelokkere. Er du enig?
Jeg ved ikke, om børnelokkere sidder og analyserer...
Det gør de jo tilsyneladende ifølge radikale ungdom.
Men det er jo sådan... Jeg er lidt ked af både radikale ungdom, men sådan generelt set, hvordan man takler det her spørgsmål fra ja-siden. Jeg tror lidt, at man overgør det. Det er selvfølgelig et spørgsmål. Altså, det er et spørgsmål om retsforbehold. Det handler omkring kriminalitet, det handler omkring tryghed osv.
Ja.
Men det der med at sætte folk så hårdt op og sætte nej, siger nærmest i bås med børnelokker og hvad det nu ellers skulle være, det jeg frygter lidt for, at det kan risikere og backfire i sidste ende, fordi det bliver så nemt at komme til at kritisere formen, så ikke indholdet.
Ja.
Indholdet er så godt, men jeg synes lidt den måde, som det bliver pakket ind på i øjeblikket, er lidt
forfølelsesprøvet. Det er jo så det der spørgsmål, fordi hvis indholdet er så godt, så forstår jeg nemlig ikke de kampagner, der kører fra ja-siden nu. Ja. Jeg har taget et par stykker med, jeg har også taget et fra nej-siden, fordi der skal jo være lidt balance i sagerne. Mm. Men jeg sender dem rundt, jeg har printet dem, men jeg vil bare lige læse dem op for lytterne nu. Venstre startede for et par, jeg tror det var sidste uge, med den her sådan nærmest nationalromantiske plakat af en blond kvindelig betjent, som står ved kysten foran Kronborg, og så står der styrk Danmarks politi, stem ja. Og den kan I se her. Nu smider jeg den lige over til jer. Den er jo sådan, den kan man jo lige så vel tolke som, hvis man ikke vil styrke dansk politi, så skal man stemme nej. Men den næste, synes jeg næsten er den værste, det er Socialdemokraterne, som har begået en kampagne, som er et billede af en, skal vi sige, 3-4-årig pige med sløret ansigt. Og ned over hendes krop står der så, hjælp politiet med at optrævle pædofile netværk, stem ja. Med andre ord, hvis man stemmer nej, så er man jo nærmest, altså om ikke pædofil, så i hvert fald tilhænger af pædofile. Jeg synes måske også, det er lige frisk nok. Så kan man så også sige, det er jo ikke fordi, de er bedre på nej-siden. Her er Dansk Folkepartis. Stem dansk! Sæt kryds ved nej 3. december. Og så er der en blid hånd med en pensel, som maler et dansk flag ned over det europæiske. Mm. Så mit spørgsmål til jer, det er, altså, det virker på mig som om, nu sagde du, Jeppe Mikkelsen, tingene, der er så mange gode ting ved det her. At selvfølgelig skal man sige ja. Men hvorfor skal vi så se så, undskyld mig, altså helt bizarre kampagner, som en lille pige, som er ved at blive overfaldet af nogle pædofile, og hvis ikke vi stemmer ja 3. december, så er hun færdig. Mm. Er det det bedste argument, de kan komme op med? Det får jo mig til at tvivle på projektet.
Jeg tror, at du skal jo ikke gøre mig klog på, hvorfor man har fra venstre side og fra Socialdemokraternes side har lavet de plakater der. Det skal jeg jo heller ikke gøre mig klog på. Men jeg tror, man frygter inderst inden for, at folk ikke rigtig tager sig tid til at sætte sig ind i de 22 retsakter, som vi skal stemme om. Jeg tror, at man frygter, at det vil blive meget en følelsesladet diskussion, hvor det handler omkring det store stykke EU mod det lille dejlige nationale Danmark. Og så tror jeg lidt, man har prøvet at spille ind i den diskussion. Ja, det skal man love. Det skal jeg også love for i hvert fald. Jeg tror måske, man kommer til at overgøre det lidt. Jeg synes sådan set, at det er fint at gøre det til en vis grænse. Og sådan nogle folkeafstemninger ved altid være lidt for simplet, for der er selvfølgelig ingen, der sætter sig ned og læser 22 retsakter og sætter sig ordentligt ind i ulemperne og fordelene med dem. Men jeg tror, man måske er gået lidt for langt over i den grøft, der så hedder ren følelsesporno.
Rigtig ofte.
Altså, man skal efter min opfattelse selvfølgelig stemme ja. Men man skal ikke gøre det ud fra, og jeg er meget enig med Jeppes kritik, eller din kritik også, at den måde at propagandere på fra begge sider. Det er jo det samme, der skete i tilbage 2. oktober 72, da man meldte sig ind. Der var jeg kampagneleder i Venstres landsorganisation for et ja. Og de fleste af os, der stemte ja, vi gjorde det med samme begrundelse, som man skal stemme ja nu. At det gælder om at arbejde sammen med de andre lande i Europa, og så gælder det om at være med ved forhandlingsbordet. Det er de to ting, der er afgørende. Man skal ikke sætte sig ind i alle retsakter og alt det der. Nej, vi skal selvfølgelig arbejde sammen om at løse de fælles problemer, vi har i Europa. Det skal vi arbejde sammen med de andre europæiske lande om. Og hvad bedre er der så, end at være med ved forhandlingsbordet? Og der er det, at dengang kunne man også lave parallelaftaler ved at være ved at få handelsaftaler med EU. I dag kan man også lave parallelaftaler om Interpol og så videre med EU, selvom man ikke stemmer ja, selvfølgelig. Men der er altså en afgørende forskel. Hvis man stemmer ja og er med, så sidder man ved bordet. Så har du en ret til at være med. Hvis du er udenfor, så er det noget, du skal have fra de andre. Så jeg er altså bare tilhænger af at arbejde sammen i Europa og være med der, hvor der er arbejdet sammen. Og derfor skal man stemme ja og ikke tætte sig ind i bruge noget som helst teknisk med det ene, andet, tredje, fjerde. Vi skal være med, hvor tingene foregår.
Men Peter, når du siger der, hvor tingene foregår, og du sagde også, vi skal samarbejde om de problemer, vi har i Europa. Kan du så forstå, at der er nogen, der siger, det, der er lidt mystisk ved den her afstemning, det er, at folk, hvis man skal rangliste problemerne i Europa, så tror jeg godt, vi kan blive enige om, at flygtninge, der strømmer op igennem Europa, flygtninge og migranter, er hvis ikke det største problem i Europa lige nu, og det er det eneste,
det er også helt
er udenom den her
afstemning. Det er fuldstændig gargant.
Så hele det der argument
jeg
står enig med på et meget...
Jeg er 100% enig med dig, og det jeg går ud fra, at jeg håber, at de fortryder det, partierne. Jeg synes, de skulle skynde sig at ændre position. Det er fordi, de har været så bange for, at det kunne Dansk Folkeparti bruge med sådan en skræmmekampagne, at vi skulle ikke tage nogen flygtninge og sådan noget. Nej, jeg er sikker på, at jeg også ser opinionstallet, gudskelov, som siger, at det store flertal i Danmark er helt indforstået med, at vi skal arbejde sammen om at løse den flygtningekrise, der er. Mm-hmm. Og derfor skal vi da ikke tage forbehold på det punkt. Det er da helt gargak. De burde skynde sig og så sige, at det vil vi også have med som ja. Som en del af ja. Så hurtigt, som de overhovedet kan.
Ja, Peter, der kommer lige en sms ind fra Thomas Christensen, som skriver, vi fylder 1,5% ved det bord. Hvad skulle det hjælpe?
Jamen, det er da bedre end 0.
Jo, men altså, 0
er det er da rene pjat, fordi der er det ligesom Jeppe sagde i sin tid omkring at være med ved bordet inde i Folketinget. At når du er med ved bordet, så præger du, om du fylder 1,5% eller 30%, dine argumenter til dig. Dine argumenter. Ja. Folk er altså ikke så dumme, at de ikke lytter til argumenter. Og derfor skal man være med der, hvor der foregår en debat, og hvor beslutningerne tages.
Mm. Jeppe Mikkelsen.
Og det sjove ved den her folkestemning er jo, at alle vil jo faktisk gerne være med i Europol. Altså, det vil Enhedslisten jo også gerne. Det vil DF jo i allerhøjeste grad også gerne. Altså, det vil nej-partierne jo også. Men det er som om folk tror, at vi bare kan vælge til og fra, som vi har lyst. Altså, hvis alle EU-lande bare som Danmark, så var der ikke et Europol. Så eksisterede mange af de ting, vi har i EU, ikke på nuværende tidspunkt. Og jeg synes en gang imellem, at vi har sådan en mærkværdig opfattelse af os selv, at vi bare som eneste land stort set kan gå og cherrypick, hvad vi har lyst til at være med i. Der er for eksempel på fængselsområdet, det er vi så heldigvis med i, der er der direktiv om, at man skal afzone i eget hjemland. Og det betyder for eksempel, at Polen nu er blevet sat til at bygge en helvedes masse fængsler, for de har en sjov nok en del statsborgere rundt omkring i andre europæiske landes fængsler. Hvad hvis Polen kommer og sagde, det gider vi sgu ikke lige være med i. I skal bare betale for vores statsborgere osv. Hvis de kommer og sagde det, så tror jeg faktisk, at DF især vil være voldsomt på barrikaderne over de dybe egoister, der så er der i Polen. Men det kan Polen jo ikke, for de har ikke noget forbehold. Og der tror jeg bare, man en gang imellem, så må man stille sig det spørgsmål. Hvad hvis alle havde samme mulighed som Danmark? Eksisterede nogle af de her gode fælles løsninger? Så gud gjorde det der ej. Vi bliver da nødt til at bidrage til festen. Altså Danmark er den der nabo, der siger nej til at være med til at betale til nabogildet, men alligevel møder op og griller sin pølse over på grillen. Altså det er totalt egoistisk en gang imellem vores stillingtagen til EU. Fordi danskerne vil jo gerne være med i Europol. Det vil alle partier. Danskerne vil gerne bruge de der fantastiske ting, der kommer ud af det. Men vi gider fandme ikke altid at give vores egen
spørgsmål. Men Jeppe, hvorfor kan man så ikke argumentere for, at hvis den der Europol, det virker jo også nogle gange som om, at det nærmest kun er Europol, vi skal stemme om. Ja. Hvorfor blev det så ikke det? Hvorfor siger man så ikke, godt, vi tager en afstemning med Europol? Ja eller nej?
Det er fordi, der er mange andre gode ting også i det jo. Altså, Europol er nok det vigtigste. Det vil jeg sige ja til. Det er utrolig vigtigt for dansk politi, at man kan arbejde over grænserne. Men der er også mange andre ting i det. For eksempel omkring familieret. Hvis du skilles på tværs af grænser, om man vil, altså en er flyttet til udlandet, eller noget af stil. Hvis du arver, og din far bor i et andet EU-land, den stil. Hvis du for eksempel har fået et polititilhold, du gerne vil tage med dig til et andet EU-land, sådan at din eksmand ikke kan opsøge dig der. Hvis du gerne vil have, at der bliver efterforsket andre EU-land, alle sådan nogle ting er jo sådan set også med i det her. Det handler jo ikke kun omkring Europol, så der er mange andre gode ting, der sådan set også ligger der. Der er 22 retsakter, Europol er kun en af dem.
Mm-hmm. Niels Alman Olsen.
Jeg hører til de, der mener, at det er en festdag den 3. december. Nu skal vi passe på, at vi ikke...
Det kommer vel an på, hvordan det ender.
Jo, eller hvad? Vi må ikke blive frøkenagtige, eller hvad skal vi sige, bonerte over, at propagandaen nu vælter ud af knaphullerne hele vejen rundt. Det har vi været vant til at se, især venstrefløjen mestre. Nu kommer så der også lidt fra Socialdemokraterne, og de har som heller ikke tit holdt sig tilbage. Så jeg synes, det er helt okay. Lad nu alle de der forskellige kampagner løbe. Folk kan nok selv se, at Europa ikke er en del af problemet, men en del af løsningen. Og jeg mener, at Europol er forfærdeligt væsentligt. Vi har en chance, en mulighed for at kunne fortsætte arbejde der på tværs af grænserne. Og så skal man huske, at i de der såkaldte retsakter, jamen der er jo bekæmpelse af grænseoverskridende kriminalitet. Vigtigt for os alle sammen, menneskehandel og cybercrime, og så kommer det med børnemisbrug jo ind under det. Så der er lidt temaer, der passer ind i kampagnerne. Så kan man altid sige, okay, mere eller mindre elegante, men nu er det jo en start på en kampagne. Vi ved ikke, hvordan den kampagne lander. Jeg tror
det
ikke.
Det kan blive endnu vildere.
Jo, det kan sagtens blive endnu vildere, men jeg tror nu ikke, at sådan en vild kampagne der skærer tingene lidt ud i pap, er med til at svække for eksempel jasiden, der jo er afsender på kampagnen. Jeg tror selv, at folkestemningen er til, at nu er tiden vist inde til, at vi ikke lader Morten Messerschmidt lægge linjen for det her.
Du mener Morten Messerschmidt, som fik 500.000 personlige stemmer?
Ja, og som siden har dummet sig værre end det værste, må man jo sige.
Mm.
Vist, hvad han selv stod for. det er ikke ham, tror jeg, der skal få lov at lægge linjen i forhold til, at vi kan blive kastet ud i en forhandlingssituation bagefter 3, 4, 5, 6, 7 år. Mm. Er det herr Messerschmidts ord, vi skal tage som pålyden for, nej, 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 det kan ordnes på et kvarter? Det tror jeg ikke på. Mm. Ham tror jeg ikke på over en dørtaskel i den her sag. Og jeg kan se, at Dansk Folkeparti, som jo har mange udmærkede synspunkter på mange ting, de er jo fanget i en kattepine her. Fordi de har jo slået sig op på at være politiets parti. Og nu netop, hvor det skal sikres, så roder de sig ud i alle mulige ting og viser så reklamer med det danske flag, der rulles væk og sådan nogle ting. Derfor tror jeg, det bliver et ja, fordi Dansk Folkeparti er fanget i en skruetvinge her, der ikke hænger sammen med deres normale dansk politik om at ville have mere politisamarbejde.
Nu kan jeg godt mærke, at der sidder tre EU-begejstrede tidligere politikere her. Nu vil jeg lige prøve så at fortælle jer, hvordan jeg har det. Og det er usædvanligt, at formanden...
Nej, det er meget almindeligt.
Lægger sig sådan
i selen. Det er meget almindeligt med
dig. Nå, det er meget almindeligt. Ja, ja.
Du kan i FN. Du kan ind i FN.
Det er faktisk det, jeg prøver på. Nej, men nu skal I høre. Jeg har det sådan her. Jeg vil faktisk gerne stemme ja. Jeg kan godt se en masse fordele ved at samarbejde europæisk. Der er jeg fuldstændig på linje med jer. Men når jeg ser de her kampagner fra ja-siden, så bliver jeg fornærmet. Ja. Det fornærmer mig, at jeg som vælger skal råbes bø efter på den der måde. Jamen, det fornærmer mig, at en ja-side, som burde kunne komme op med ordentlige, substantielle argumenter, skal sige til mig, at hvis ikke jeg stemmer ja, så får pædofile frit spil. Altså, det er jo det, der bliver sagt med de her kampagner. Og det gør, at jeg nærmest får lyst til at stemme nej i trods.
Ja, det er ikke godt.
Og det synes jeg virkelig er problematisk. Ja, og der tror jeg måske, at jeg sidder et andet sted i forhold til at modtage de her kampagner, end I gør. I er trods alt smittet af den.
Vi har basillen.
I har basillen på
en anden måde. Jeg bliver sgu også lidt provokeret af det. Altså, jeg overvejer ikke at stemme nej, men jeg kan sagtens forstå det. Det er også derfor, jeg synes ikke, det er godt.
Men Jeppe, hvorfor er det så, det sker? Altså, der må jo findes gode... klokkeklare argumenter. Det må der jo gøre, for ellers så skulle vi jo stemme nej, så ville det være klokkeklart nej.
Det er for fjollet. Altså, det er jo enkelt at så sige, ønsker vi Europol for eksempel? Ønsker vi et europæisk samarbejde om flygtning, selvom de er så fjollet og undtage det? Ønsker vi et fælles samarbejde? Ja, det vil vi gerne. Det vil alle sammen. Ønsker vi at have krav på at deltage i det? Ja. Så skal man stemme ja. Er det noget, vi skal spørge de andre om, vi får lov til at være med? Så skal man stemme nej. Det er jo det, der er forskellen. Det er det noget, vi har ret til i Danmark at være med i? Eller er det noget, vi skal spørge de andre om? Og jeg vil gerne have lov til, at danskerne har mest mulige rettigheder, herunder rettigheden til at være med i et samarbejde.
Men en ting er rettighederne, en anden ting er jo, der følger jo også forpligtelser med, ikke? Det er jo den anden side af den mønt.
Jo, og hvad så? Det mangler der bare. Altså, så nu for at bruge Jeppes billede med naboens fest. Altså, hvis du bidrager til festheden, så kan du også sikre, at der bliver ristepølser derinde, ikke? Altså, så får du også indflydelse på, hvad der bliver serveret.
Ja.
Altså, og selvom den rigtige læser, der læser, eller lytteren før sagde noget med 1,5%, så vil jeg bare sige, at det er argumenter, der tæller. Argumenter. Mm. Og der er det ligegyldigt. Når der sidder 10 mennesker omkring bordet. Luxembourg, er det ikke formand for kommissionen, de formand, ikke?
Jo,
det er Luxembourg, det er et lille, lille land. Så har de en dygtig person, og så får Luxembourg indflydelse, der ligger mange institutioner i Luxembourg. Altså, hvis man er dygtig inden for et fællesskab, inden for et samarbejde, så spørger man ikke, hvor stor du er.
Men siger du så også dermed, Peter, at hvis man stemmer nej 3. december, så er man egoist?
Nej, så er man fjols. Fordi, ved du hvad?
Den kampagne vil jeg heller ikke få.
Nej. Jeg mener, man er fjollet, hvis man siger nej til at få lov til at være med ved bordet, og få lov til at have nogle rettigheder at bestemme. Og det der, man står nede i gadehjørnet og piver, det synes jeg er en dum attitude.
Niels Almen Olsen.
Jeg vil gerne gå ind lidt på dit spørgsmål, Huxi, fordi du spørger, jeg mener, hvor kommer det her fra? Og der må man bare sige, den, der har ansvaret for den kampagne, er selvfølgelig Mette Frederiksen. Ja. Partilederen, det er klart. Mm-hmm. Men jeg tror godt, at jeg vil ved en halv kop te på, at der ikke er et eneste medlem af den socialdemokratiske folketingsgruppe derudover, måske lidt i forretningsudvalget eller bestyrelsen, som har været ind over den kampagne. Det her lugter, hvis vi lige skal sætte fokus ind på, hvor kommer den fra, så lugter det af en Thor Møger, et fejlskud på den
som
måde...
Er kampagnechef hos
som er kampagnechef hos Socialdemokraterne, tidligere SF. Jeg ved ikke, om han også er gammel kommunist, det ved jeg faktisk ikke. Men i hvert fald tidligere SF'er. Og han har her igen lavet måske et fejlskud, hvis vi skal være lidt kritiske over for det. Jeg er ikke så bekymret for det, men hvis vi skal tage det kritiske sæt briller på, så ligger den hos Thor Møller, hos Thor Møller og et eller andet reklamebyrå ude bagved. Det er de mennesker, der har siddet med lidt gel i håret. Er der nogen, der har gel i håret her? Nej, det er der ikke. Og så er de simpelthen... Nu undskylder begrebet. Men der er nogen, der har siddet der lidt smart ude i reklamebyråerne og lavet den her kampagne, og nu er den bare kørt ud. Så den er kørt hen over hovedet på folketingsgruppen. Det er jeg ret sikker på.
Mm-hmm. Og så må jeg ikke bare lige sige, at jeg følger ind til det, jeg er helt enig. Den er jo ikke lavet til dig, den her kampagne, Husi. Den er jo ikke lavet for at ramme dig. Den er ikke lavet for altså nogen af dine lyttere. Den er lavet til alle mulige andre. Altså, så ærligt kan vi lige så godt sige... Særligt kan vi godt være.
Den
er ikke lavet
mig.
Til veluddannede folk og sådan noget. Den er lavet for, til udelukkende at spille på følelserne til de folk, der ikke er så oplyst omkring, hvad afstemningen reelt
er. Men det er da også... Det er der
problemet
også...
er bare, at det er det eneste, man i øjeblikket ser fra ja-siden.
Ja.
Og det går også mig på.
Jeg mener også, at jeg synes, det er en tåbelig kampagne, synes jeg. Og jeg synes, man undervurderer folk ved at lave det på den måde. Jeg synes, man stille og roligt skal holde sig til... Jamen, vil du ikke være med ved bordet? Synes du ikke, det er fornuftigt egentlig, alt det, der foregår? Er det ikke fornuftigt med Europol? Er det ikke fornuftigt at arbejde sammen om kriminalitet? Skal vi så ikke være med? Skal vi have ret til at være med og deltage i det? Og skal vi så ikke betale vores kontingent for at være med? Ja, det mangler der bare. Og det er derfor, jeg synes, det er fjollet at stille sig udenfor. Og man skal ikke provokere folk til at stille sig udenfor ved dumme kampagner.
Mm. Men der er jo en faglig relevans til det i de der retsakter. Det skal man lige huske. Der er nogle faglige ledetråde hen mod temaet.
Jo, pædofili eksisterer der.
Og det er grænseoverskridende kriminalitet.
Jo, men det, der bare bliver signaleret her, det er jo... Altså, jeg vil, så der var også en lytter, der skrev ind lidt tidligere, at pædofili vil jo blive bekæmpet, selvom vi stemmer nej.
Altså, det er jo selvfølgelig det, vil det.
Den signalværdien i det der, synes jeg bare er for...
Ja, den er for...
Men jeg tror, forklaringen ligger, hvor vi var inde på det, eller hvor jeg lige tillod mig at nævne, jeg er helt sikker på, at det er Thor Møller. Jeg vil ikke sige igen et fejlskud fra Thor Møller, men vi holder øje med dig, Thor. Se nu at komme op på hesten. Sådan kan du godt sige det.
Vi sætter lige... Ja, det her, det er det gode gamle Folketing, hvis man pludselig er dukket ind i debatten. Du er på Radio 24/7, og jeg har i dag besøg af Niels Alman Olsen, Peter Brixtofte og Jeppe Mikkelsen. Og de her, nu vil jeg så lige måske hæve den op på et lidt højere niveau end ja-kampagnerne, som vi ser dem lige nu. Jeg har jo tænkt meget over det her, og jeg blev virkelig pikeret over de her kampagner. Derfor har jeg af omvej talt med en juraprofessor, som siger, at når det kommer til det her europæiske samarbejde omkring retspolitik, så skal man jo også holde sig for øje, at retspolitik er noget, som er enormt betegnende for et samfund, for en stat. Og der kan godt ligge nogle problemer i, hvis vi på europæisk plan mere og mere skal have det samme blik. Er I med så langt?
Ja.
Godt.
Det er sådan et spørgsmål om retssociologi. Eller hvad
præcis.
Det.
Ja. Men det, der så kan blive problemet, det er, at vores syn på retssamfundet ikke nødvendigvis matcher det rumænske, det spanske, det italienske, ikke engang det franske. Og altså, i forhold til, hvor hårdt straffer man, straf kontra rehabilitering og alt det her, der er vel også en risiko for, eller altså, der er nogen måske vil sige en mulighed for, at vi får meget, meget mere ensrettet. Men den kan vel godt ende et sted, der hedder størrelsesforholdet taget i betragtning. At vi kommer til at ryge ind i et fællesskab, hvor vores tilgang til et retssamfund bliver en lille smule udvandet i forhold til andre europæiske stater, som trods alt er større, og måske har en anden tilgang til det.
Jamen, det skridt tog vi den 2. oktober 1972. Der meldte vi os ind og er med til, at en masse fælles regler, fælles opfattelser gælder i samtlige lande. Du må ikke diskriminere på grund af nationalitet. Det gælder for eksempel i alle lande, og det gælder også i FN i øvrigt. Og det er jo hovedprincip, der er for EU-samarbejdet, og som bliver gennemført, at du må ikke diskriminere, du må ikke forskelsbehandle. Og så er der jo stadigvæk plads til en masse lokale, nationale opfattelser af for eksempel af, hvor meget skal man straffe. Altså,
jo, men det, det er det, der så...
Vi er alle sammen enige om, at en morder skal fange sig i fængsel. Men, jo, men hvor, hvor længe han så straffes, det må man jo så vurdere i de enkelte lande. Ja, men... og det er jo ikke omfattet af det her på nogen som helst
måde.
Nej,
præcis, præcis.
Men det er jo så det kan komme til.
Så er det en ny sag.
Det handler kun omkring de 22 retsakter, der nu bliver lagt frem på bordet. Og det er altså hovedsageligt omkring samarbejdet. Det handler ikke... Altså, jeg er ikke juraprofessor, vel? Men så langt som jeg har læst det, så handler det ikke synderligt meget omkring sådan noget som for eksempel straframmer.
Niels Allemann?
Jeg forstår godt juraprofessorens, kan man sige, overordnede bekymringsspørgsmålstegn.
Ja, jeg vil ikke tillægge ham eller hende. Det er bare et spørgsmålstegn.
Det er et spørgsmålstegn.
Ja.
Men lidt i familie med det, Peter siger her, så er Europa nu, og vi kan jo alle sammen se på vores pas, der står Danmark, og der står så EU, altså vores union.
Ja, kørekort.
Union, står der alle steder. Men vi er fædrelandenes Europa. Det er et samarbejdende arrangement, hvor en lang række suveræne stater samarbejder på kryds og tværs, netop for at sikre, kan vi sige, forskelligheden. Og den tager man jo højde for i det. Professorens, kan man sige, spørgsmålstegn er jo mere, hvis det går hen og bliver til Europas Forenede Stater, hvad jeg overhovedet ikke kan se for mig i nogen af vores levetid. Altså, mens vi, selv formanden og Jeppe, der er i den yngre årgang, jamen jeg tror ikke, det kommer til at ske os, eller i din levetid, hvis du lever rigtig længe. Så derfor, jeg mener i virkeligheden, at drøftelsen omkring lige det der, er allerede sat på plads ved, at vi er fædrelandets Europa, mm-hmm. der sætter nogle spilleregler op, men inden for nogle rammer. Det er jo ikke frit løb, og det synes jeg er rigtig positivt.
Det lyder også godt.
Men vi er jo nødt til at sige, at det er begge dele. Vi er fædrelandets Europa, men vi er altså også et fælles Europa på en masse områder. Vi kan jo ikke have fælles regler, som håndhæves forskelligt. Banden, det gælder landbrugsordninger, eller det gælder kriminalitet, eller vi er også fælles kørekort, som sagt. Det er jo rent symbolsk. Altså, vi er stille og roligt ved at bevæge os ind til noget, som ligner et fælles Europa. Om vi vil det eller ej. Jeg kan ikke se, at der er noget galt i at være et ligesom Forenede Stater, at man har lokal. Man kan sagtens forene lokal indflydelse på lokale spørgsmål, herunder også den enkeltes indflydelse på sit eget liv, med at man skal lægge beslutninger på det niveau, hvor de hører hjemme. Og de problemer, der er europæiske, de skal altså løses europæisk. Mm. De skal ikke løses af det enkelte land.
Kære venner, vi sætter et punktum her, fordi vi skal også lige nå klimaet.
Ja.
Det er trods alt lidt vigtigt. Det her, det er Det Gode Gamle Folketing. Niels Allemann Olsen, Peter Brixtofte og Jeppe Mikkelsen er i studiet. Og vi skal lige nå at komme forbi klimaet. For jeg læste en interessant artikel her den anden dag. Connie Hedegaard, konservativ, du kender hende, Niels. Og tidligere EU-klimakommissær, skrev jeg tror det var i Politikken, en kronik, som handlede om, at på klimaområdet er vi simpelthen ved at begå samme fejl som Anders Fogh, som hun sagde. Og det handler om, er, at Anders Fogh jo skar voldsomt ned på klimaområdet. Og jeg kan da lige citere nogle af de ting, hun siger. Gal prioritering er i forhold til de planer, der er blevet lagt. Hun sidder jo i klimatænketanken Concito nu. Skal jeg lige nævne også. Udover det, der har man i senere i en anden artikel også talt med regeringens egen klimavismand, Peter Birk Sørensen. Og han siger også, at det her, det ser ikke for godt ud. Det er en skarp kritik af regeringens grønne besparelser. Niels Allemann, hvad siger du?
Jamen, jeg synes, Connie har en meget fin pointe her. Og hun er jo opflasket, kan du sige, med den store borgerlige sammenslutning, der var omkring en grøn politik helt tilbage i 80'erne. Og som David Rehling gjorde i Deadline forleden dag efterlyste, hvordan kan man tillade sig fra borgerlig side at vende ryggen til en grøn agenda? Og det er helt misforstået, fordi der har Venstre altid været lidt stalinistisk. Altid. Og de har dog alligevel været med til at støtte vandmiljøplan 1, 2, 3, 4, været med til at støtte klimaplan undervejs. Men der er et eller andet i den her regering, en, jeg vil sige en falsk toneart, som kommer til at ramme dem historisk, at man ikke står ved den arv, man har omkring at kæmpe for et godt miljø, kæmpe for at nedbringe hele klima, kan vi sige, årsagen til alle de her forfærdelige ting, som kan være på vej, og som der er masser af konferencer om i FN-regi osv. osv. Når Danmark igen sender et forkert signal på det område, så kommer vi til at tabe, og jeg synes, det er fint, at Connie trækker det frem, og jeg ærger mig over, at det lykkes lidt i Venstre at få det til at se ud som om, at det der med at være grøn og pro-klima, det var noget med Svend Auken og passer ikke. Lang tid før, under Poul Schlüter, helt tilbage, der lagde man et kæmpe godt, stærkt fundament, V og K, til at stå helt frem i skoene. Et program og en måde at se på miljøproblemerne, der fik de radikale til at blegne. Altså, de radikale var sådan nogle reaktionære i forhold til os andre, der jo kæmpede side med side med Danmarks Naturfredningsforening og alt, hvad der ellers fandtes dengang.
Men nu har man så lavet den plan, som for regeringen hedder Grøn Realisme, Peter Brixtoft.
Ja, nu vil jeg godt sige, at en af problemerne ved at være politiker, også foranværende, det er, at man skal have en mening om alting og vide noget om alting. Og jeg vil indrømme, jeg er ikke særlig dygtig inden for det her miljøområde. Vi har bare lavet et stort rensningsanlæg ud i farm og kloakeret, sådan så at vi også har været i spidsen på den front. Men når de nu forhandler finanslov, så vil jeg så sende et budskab, der er helt konkret til dem. Det er, når de tæller afgifter på biler. Det har jeg i hvert fald fattet, at når man brandbeskatter biler, der bruger meget benzin, så laver man om på hele produktionen og forbruget af biler. Og derfor tordner det frem med små bitte benzinøkonomiske biler. Så hvis de skal lave det om derinde, og skal tænke på alt det, Niels Allmann og Radikale og andre taler så fint om, så skal de altså lave om på afgifterne på en sådan måde, at det fortsat tilskynder til, at man laver små benzin besparende biler. Mm-hmm. Og det har jeg forstået.
Der vil jeg så sige, at der skal man vel i virkeligheden droppe den, holde fast i afgiftsfritagelsen for elbiler. Altså, det er vel den vej, man skal gå. Det der med små benzinbiler er vel sådan en lidt spøjs mellemvej.
Ja, men det er også fint.
Man skal vel helt over i elbiler og sige, så er det det, vi gør.
Så gør også noget ved elbilerne, for min skyld.
Det er godt.
Men altså, jeg mener bare, det der virker for almindelige mennesker, så længe vi ikke har en masse benzintanke, der kan servicere dig med el, så er der altså det, der drejer sig om almindelige menneskers hverdag. Og det er, at de skal køre nogle små benzinøkonomiske biler, i stedet for at køre nogle store benzinslugende biler. Og det kan afgiftssystemet virkelig fremme ved, at det indrettes fornuftigt. Og derfor irriterer det mig, at nogen vil have, at det er de store dyre biler, der skal have ned med afgiften. Sludder af røvel. Det er de små biler, som man skal fremme.
Jeppe Mikkelsen, den radikale. Hvad siger du?
Det tidligere grønne parti.
Det tidligere? Ej, jeg tror, vi kan diskutere historien, Niels. Men jeg er sådan set glad for, at både konservative og radikale venstre holder fast
Selvfølgelig, i
den grønne dagsorden, og også måske særligt konservative lige nu, fordi de sidder jo dybt og involveret i finanslovsforhandlinger, så ja. Det er jo ikke afgjort nu, at det
de er jo lige ved at komme ud på et sidespor, ja. Men de kommer tilbage.
Jamen, jeg synes faktisk, de gør det godt. Jeg kender Mette Abildgaard, som er deres nyvalgte ordfører på området. Jeg har faktisk gået på samme folkeskole som hende, og samme efterskole som hende. Det er jo utroligt næsten, at to unge politikere fra næsten samme årgang er kommet. Men det til side, så vil jeg sige, at jeg synes faktisk, de er ret seje, at de holder fast, og jeg håber, at de får held til det. Jeg tror ikke, den her kronik fra Connie Hedegaard gør så stor indtryk på regeringen. Jeg tror godt, de vidste, hvor hun stod.
Jeg er fuldstændig enig, Jeppe
Mikkelsen. Men jeg tror, det er mere interessant med de konservative, om de kan holde fast.
Nu skal jeg nemlig fortælle jer, hvorfor jeg tog Connie Hedegaard med. Det var nemlig for at lave en understregning af, at det tror jeg sådan set, Lars Løkke og Claus Hjort er fløjtende ligeglade med. Ja. Men dagen efter kunne man i samme avis læse følgende. Overskriften lyder sådan her. Det er voldsomt. Berygtet storbank kaster 1 billion kroner efter grøn energi for at tjene penge. Goldman Sachs, den berygtede storbank, vi kender den fra Dong-sagen blandt andet, har simpelthen lavet en analyse og sagt, det grønne, det er der, det sker. Vi kaster 1 billion 1000 milliarder kroner i grønne investeringer nu, fordi det er den vej, det går. Tror I, det er det, mere end Connie Hedegaards kronik, som kan overbevise en blå liberal, regering om. Altså det, vi har lavet, det er så kortsigtet og bøvet, at men pludselig kommer vores de her Goldman Sachs storbanken, og de har været ude at sige, det er rigtig fint, og vi synes også, det er dejligt med det grønne, men jeg kan love jer, vi skal tjene penge på det her. Altså klima, det grønne, det er nummer to. Vi tror, vi kan tjene penge på det her. 1.000 milliarder kroner smider man i det her. Kan det betyde noget, Peter?
Jamen, det er derfor, jeg vil fastholde det med afgift for biler, at det er det økonomiske, der skal drive folk til at være mere miljøvenlige. Det vil vi godt se i øjnene. Jeg vil ikke spise en økopølse, hvis den smager af helvede til. Altså, jeg vil, den skal smage lige så, mindst lige så godt som de andre, og så den skal ikke være dyre. Altså, ellers spiser jeg ikke en økopølse. Altså, vi er nødt til at forstå, at mennesker er egoistiske alle sammen. Og det er Goldman Sachs. De vil investere noget, som svarer sig, og det vil en enkelte borger gøre noget, som svarer sig. Og
hvis men det må vi bare ikke være i forhold til EU.
Og derfor skal du opmuntre folk til at økonomiske incitamenter til at opføre sig fornuftigt.
Men der er den lille morsomhed i gåsøjne ved det her, du siger, og det er, at Conny Hedegaard siger, få om igen, og så kommer du med Goldman Sachs. Og hvem er det, der rådgiver Goldman Sachs? Det er Anders Fogh. Og Michael Ulvemand.
Ja,
så det er jo lidt,
men,
det er jo lidt morsomt,
jo.
Ikke?
Ja, jo.
Fordi de ved, der bruger...
Nu skal vi heller ikke få skudt Ulvemand og Fogh op på højere niveau. Det her er vedtaget på kontoret på Wall Street nummer 200 i det rigtig fine tårn. Fogh er jo ansat som konsulent til at rådgive i Danmark. Ja. Den her beslutning har han ikke været i
Norge. Åh, ved vi det?
Det ved vi.
Nå, okay.
Der må du stole på formanden.
Jeg stole på formanden. Godt. Okay. Men ellers så var det en god bemærkning, jo.
Jamen, det var en fin bemærkning. Og du kunne også have nævnt, ikke en fugl, ikke en frø, ikke en... Hvad var det, den fisk?
Ja, ikke en fugl, ikke en frø.
Ikke en fisk, som mærkede det her.
Ja,
men Jeppe Mikkelsen, tror du, at selvom du er grøn i hjertet og sådan noget, at er det ikke fint nok, så må man bare æde, at det er Goldman Sachs. Det er ikke politikerne, der kommer til at drive det her. Der kommer en berygtet storbank, og når de så siger, prøv at høre her, det der grøn realisme, og I vil rulle alting tilbage, nu skal I høre, det er her, der er nogle penge at tjene, og så må
det,
I den vej.
Det skulle da gerne være begge dele. Altså, og jeg synes, at det er fantastisk, at et af verdens største finanshuse nu også begynder at gå den retning. Det synes jeg, der er fantastisk. Hvad er det, deres opkøb af Dong, som, eller deres andel i Dong, som har inspireret dem? Det kan man da håbe på i hvert fald. Så fik vi noget ud af den misære. Men jeg vil da sige, det er da en ufattelig ringe timing for regeringen, at de begynder at slække på ambitionerne lige netop nu, når vi står foran. Det er måske afgørende klimatopmøde her lidt senere i Paris. Det synes jeg, der er fantastisk dårlig timing, og jeg synes, jeg er lidt trist på Danmarks vegne inderst inde. Altså, det er en af de ting, vi har været dybt profileret på i udlandet. Det er en af de ting, vi kunne profilere os meget, meget massivt på her frem mod COP21, og nu mister vi altså muligheden for det.
Og vi kunne tjene penge på det.
Det tror jeg
også.
Altså, du har taget Vestas, ikke? Altså, og så videre. Ja. Altså vindmøller, som vi var inde på lige fra starten, så har vi bundet hele udsendelsen sammen, ikke?
Det er godt, Peter. Godt gået.
Ja, altså det skal kunne betale sig, økonomisk skal kunne betale sig, investere i miljøvenlige ting, og forbrugerne skal kunne mærke det på pengepungen, at det er bedre at spise økonomisk, altså eller økologisk.
Mm, ja.
Altså, ja, begge dele. Og altså, sådan er jeg bare indrettet, at jeg har en forståelse for, at folk er egoistiske, og hvis ikke men man det, har men, forstået men, det, så kan man ikke lave om på verden.
Det forstår jeg godt, men Niels Allemann Olsen, det kræver jo også politikere, og det gælder sgu både de røde og de blå, som tør at sige, vi skal på lang sigt. Altså kort sigt, det kan vi simpelthen ikke bruge, når det kommer til det her. Altså en omstilling kan jo ikke gøres på et år.
Du skal holde fast i det langsigtede spor. Og den her oser langt væk af at være udtænkt i Humlebæk hos Claus Hjort. Altså det er jo en typisk Claus Hjort-manøvre. Og hvis der overhovedet kan spares lidt, så gør man det. Og han tænker jo ikke så langsigtet, at det er værd at notere.
Jamen, han tænker, at hvis de konservative skal være her med i et forlig, eller de radikale, om hvis de også var med, ja, så skal de have et eller andet. Og hvis de kan få lov til, at man opgiver besparelsen på miljøområdet, så går de med, og så siger de, vi har reddet det og det. Altså, ja.
Det kan vi
håbe det er formentlig bare en taktisk udmelding, det håber
jeg. Jamen, Mikkelsen, en sidste lynkort kommentar. Vi har næsten ingen tid tilbage.
Jamen, jeg håber, når nu den danske regering ikke kan tage så meget ansvar, så håber jeg, at man kommer til en god fælles aftale til COP21 i det mindste.
Det håber jeg også. Glimrende. Lad det blive det sidste ord.
Smukt.
Og dermed vil jeg gerne sige tak til Jeppe Mikkelsen. Tak til Peter Brixtofte. Tak til Niels Allemann Olsen. Vi er tilbage her i det gode, gamle Folketing næste uge. Samme tid, samme sted. Tak til Arvi. Tak til Sissel ude i teknikken. Og som sagt, vi håber, at jasiden får strammet sig lidt op på kampagnerne. Ellers går det ikke af. Nu kl. 12, så er der nyheder.
Du lytter til Radio 24/7.
Om lidt er der nyheder.